Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara teması bilen men ýogşan Anurwan. Rus goşunlary Ukrainanyň günne gorundaky Severodonetsk şäheriniň gözegçiligini bölekleýin ele geçirdi. Weýran edilen şäherde barýan köçeme-köçe atyşyk wagtynda müňlerçe parahat adam iki odun arasynda galdy. Gysgaly kömek gerek. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky soňky hepdelerde diýin gysyl bombalanýan Donbas şäherindäki ýagdaýyň adatdan naşary kyn bolanlygyny, sebäbi Russiýanyň bu ýere özünde bar bolan harby söwüş kuwwatyny aňyrbaş derejede jemlendigini aýtdy. Severodonetskiň bir bölegi eýýäm Rus goşunlarynyň gözegçiligine geçdi we Rus goşunlary kem-kemden şäher merkezine tarap ilerisi ýüşýär diýip Luhansk Sowet administrasiýasynyň başlygy Sergey Khaydai 31-nji maýda aýtdy. Severodonetsk şäherinin häkimi Aleksandr Ustryuk milli televizyonda da Rusların şäherin yarısına gözökçülük edýänini aýtdy. Etraf häkimliginiň başlygy Roman Vlasenko Azat Europa Azatlyk radiosynda Rus goşunlarynyň şäherin takminan 50 göterimli eýlenigini tasdiklady we söwüşleriň şäher merkezine ýeteniňini aýtdy. Norwegiýanyň boşgunlar geňeşi 31-nji maýda Severodonetskde 12 müň geçenli parahat ýaşaýjynyň çykalgysyz ýagdaýa düşenligini we gysgaly kömegi mätäçligini aýtdy. Britan Antogurluğu 31. mayda Severodonetsk şəhərini ağır topokunu tutmağın doğam etdirilərini, şəhər eteklərini köçə sögəşlərinin bariyan olmağının mümkünlüğünü tasdiq etdi. Progres hayal oldu. Yönü ilerleme qazanlayar deyip Angliyanın Qorunluq Ministerliğinin günlülük xabarlarına Moskvanın siyasi maksadının Donetsk ve Luhansk sevitlerini doğru gödökçülük aslına almak ve eylemek olup qalyanını uvelenliyar. Yönü Britan Antogurluğu Moskvanın Urşun ilkinci günleri bilen deneştirilene yerli derecede hem olsa has ulu üstünlük kazananlığını. Şol ruhatta bu ilerlemenin koşunları degişlilikte has kiçi yere cemlemeğin ve odaçmağın hasabına kazanılanlığını uydurdu. Bir Rusya'nın basıp alınan yerlerin başka bir bölüklerine tövök gölçülük bilen %100 olmağı mezur ediyar deyip Antogurluğunun günlülük havarına belleniyor. Moskvanın Severodonetsk'ta hücumlarının güçlenme bilen Rus koşunları Ukrayna'nın Demirgalyk günnöwür bölüklerini hem topa tutdy. Donbasdaky ýagdaý adatdan naşary kyn bolmagyna galýar. Rus goşuny biziň watan gorukçylarymyzda has köp basyş görkezmek üçin belli yerlerde aşykan güýç toplamagy synanýar. Donbasda häzir Rus goşunynyň iň ýokary derejedäki söwüş kuwwaty jemlenýär diýip Zelensky 30-njy maýda Kiýewden çykyşyny aýtdy. Ýöne Kiýew Ukraina güýçleriniň Ruslary Taşkivka owasyndan çykaryp günörte tarapy kowanlygyny. Munyň soňu bilen Moskwanyň bu etrawy gawa bolmak synanşyklaryna päsgel bermeginiň mümkinligini aýtdy. Şeýle-de Ukraina goşuny öz güýçleriniň Rus goşunlaryny Andreyevkada, Lozovoda we Bilohorkada goranş pozisiýalaryna çekilmäge mezur edenligini aýtdy. Bu gowalar Inkulets deriýasynyň günorta kenarynda Moskwanyň gödökçülük berkitmäge synanşan Herson vilayatynyň serhedini emele getirýän yerlerde yerleşýär. Duşman yitki çekti ve Herson sevitinin Mikolayk obasından ıyda çekildi. Bir Rusya Federasyasının yaralı uyuşlarının beyleki bölümlerinin harbi urlukçularının arasında koltalı galogopluk dörettü deyip Ukrayna'nın baş ıştavının çap eden beyanatındaydı ya. Bu malumat kararsız yağdaydı bağırlanıp bilinmedi. Yönü Rus koşunları Mikolayevka'dan ıyda çekilen olsa bu Ukrayna bölümler için bir neçe kilometrelik ilerleme olar. Rusların strateji Kıtay'dan mühim deriya olan Siversky Donetsk'ın iki tarafında yerleşen Severodonetsk ve Lisçansk hücumlarını ilerlemeyi Kremlin'in vaktin olma hükmünü hasiyetlendiren umumi hücumunun bir bölü oluyor. Bu şehirler Rusya'nın Donbas'ı Ukrayna'nın gorovunu güçlendirecek, hasken Gunvatar yarağı gelip yetmeden dönen Doly basıp almak üçin edýän tagallarlarynyň esasyny nädä? Günnäwür Ukrainanyň Moskwa tarapyndan gollanýan separatist lideri 31-nji maýda Ukraina gorukçylary bilen bir näçe aýlap dowam eden gadaply söwüşden soň Russlaryň eline geçen Mariupol portundan Azov deňziniň boýundaky strategik şäherden ilkinji gäminiň ýoly çykanlygyny aýtdy. Denis Puşilin demir önümler yüklenen gäminiň günnäwürü Russiýa tarap uranlygyny aýtdy. Şuun 2500 tonlu demir önümü Mariupol portundan çıktı. Gemi Don oyunnaki Rostov'u var yer deyip Puşilin telegramda yazdı. Ukrayna Mariupol'un Rusya alınıp gidilen demir önümlerinin talançılık kolonluğuna etti. Zelenski 30. mayda Avrupa Birleşiği'nin liderleri ile kuruluşunu onların teyaz sansırlar toplumunu işlep dediğin vaktinde hafken güç korkunmörlüğünü yatlattı. Avrupa'nın güç korkunmörlüğü gerek. Sebebi Rusya güç kuvvetten başka delili görmeyer deyip Zelenski 30. mayda Avrupa Birleşiği'nin sammitine vizya arkalı eden yüzlenmesini etti.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu xopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň müftisiniň müdiriýeti ýurdun sewitlerine bina ediljek täzim etjetleriň guruluşlaryny haýyr-sahawat ýardymyny etmäge isleg bildirýän taraplar üçin Türkmenistan Döwlet Täzirçilik Bankyna ýörüýeti hasa başdy diýip hökümetçi türkmen portal.com neşri Döwlet mediýasyna salgylanyp habar berýär. Neşir haýyr-sahawat bank hasaplary baradaky maglumatyň metbuatda çap ediljekdigini aýdýar. Maýyň başyna Türkmenistanyň hökümeti sewit ýaşaýjylarynyň gelen istekleri nazarda tutup ýurdun 5 vilayatyna täzim etjetleriň bina ediljekdigini ulan etdi. Ýöne döwlet metbuaty gurulmagy meýilleşdirilýän ibadatxanalaryň haýsy serişdeleriň hasabyna, döwlet we merkezleşdirilen büdjetiň hasabyna miýady yerli büdjetin hasabına gurulacaktuğunu aydınlaştırmadı. Bunun ideyanı sevitlerde yerli hakimiyetler meçitlerin kuruluşukları için ilatın hayır sahavat pullarını toplamağa girişti. Azatlık Radyosu'nun haberçileri meçit kurmak varada resmi kararın ıglan edilmeyinin ideyanı 8. mayda Balkan ve Mara velayetlerine büdjet işgarlarının ve telekeçilerden maliye serişlerinin yığınılıp başlanan onu haber verdiler. Şeyli tavşırık Balkan Avat, Kumdağ, Bereket, Hazar, Serdar ve Mağtumulu şehirlerine kedarı kârhanaları hem gelip qoğuştu. Büdjet işgərlerinin 50-100 manat aralığını pul yığınılıyar deyip Balkanlı büdjet işgəri anonimlik şeritini Azatlık Radyosu'nun xavarçı tüvlen gurrun döşlükta etdi. Telekeçilerden 20,000-50,000 manat aralığını pul siriştisinin xayir sahavı tökmünün meçitlerin kuruluşuna qoşant qoşmaq talap edildi. Türkmen Nokotni yüz neşir Marı vilayetinin şahatlık şehirçesine bir neçe kârhananın işgərlerinin öz aylıklarının 15 götürümünü təzim etçiden kuruluşuna geçirmekliğini talap edildi. Yanını xabar verdi. Türkmenistanın Axal vilayətinin Ənəv şəhərinə, Balkan vilayətinin Xadır şəhərinə, Daşğul vilayətinin Ruhulent ətrafına, Levap vilayətinin Dövlət ətrafına, Mara vilayətinin Oğuzxan ətrafının Şahatlıq şəhərinə təzim məscidində sadəcə cayları qurulur. Dövlət mətbuatı vilayətlərdə təzim məscidləri qurmaq təklifinin ilatın xahişlərini nazarda tutub vilayət hakimlərinin təklifləri əsasında Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhammedov tərəfindən təsdiqlənən onaydır. Hökumətçi neşir Türkmenistanlı xalqın urf-adatlarını saklamak ve goldamak yaş nesli milli ahlak yörülgüleri esasına terviyelemek hem de rayetlerin inanç ıtıkatlarını erkin berca etmekler için has on öylü şertlerin dörüdüleyenliğini öne sürüyer. Yöne Türkmenistan'ın hükümeti rayetlerin esas azattıklarını eş olsana din vujdan azattığını depelemekte berk tanqid ediliyer. Galverset Azatlık Radyosu'nun yerli haberçileri Türkmen hükümetlerinin dürlü bakanaları bilen büdjet işgərlerinin izgiderli yağdayda pul toplayanlıklarını haber veriyer. Bundan ozol Türkmen hükümetleri tebiyyat gorumak, bağ nakarlarını satın almak, devlet idaralarından prezidentin portretlerini çalışmak, prezidentin merhum atasının yaz sadakasını soğumak için ve beylik maksatlarla büdjet işgərlerinin pul yığınadı. Türkmenistan'ın din resmileri ilkinci edek devlet metbuatını meçit kuruluşu için bank hasap açıp hayır sahavat toplayanlıklarını olan ediyerler. Belletek 2019-2020 yıl aralığında Marı, Daşavuz, Levap ve Balkan vilayetlerine aşelede Aşgabadın parahat 7 etrafına tazi kurulan meçitler açıldı. Türkmenistan, Demirgazık, Afganistan'a hem tazi meçit kurup bu yurdun halkına insanperverlik kömeğini verdi. Hükümetçi Orient neşri xabar verdi. Xasadol ıykmanı it pişiklere qarşı yurt boyunca alıp barlan yovuz görüşün arasına Türkmen resmileri yurtta it pinahanalarını kurma uçuyunan bank hasaplarını oğlan edip istev bildiriyen talaplardan hayır sahavat topladı.
Geple yer Azadlık Radyosu. Havarlar gündülüğü geplesimizi men Merdan Tariyev devam ettiriyarın. Aşgabatda ozol petiklenen Rusiyanın kanallarının yayılımı tazeden yolu koyuldu. Mundan öň Türkmenistanda Rusiýanyň telewideniýe we radio boýunça döwlet kampaniýasyna, ýagny WGTRK degişli ençeme Sultanda Rossiýa 1 we Zvezda kanallarynyň eletirtiz bolandygy barada maglumat berildi. Hususanda Intelsat emlehimra arkaly Türkmenistana ýaýylym beren WGTRK kanallary petiklenipdi. Bu Kremlin Ukrainanyň gün dogrunda alyp barýan urşunyň arasynda Moskwanyň propagandasyna öňe sürýän Rus kanallaryna girdilen sanksiýalaryň çägiňde amal edilipdi. Azadlyk habarçylarynyň maglumatyna görä, Twitterde rus kanallarynyň ýaýlymy bölüklendi keldildi. Aşgabatda yerli we daşary ýurt telekanallary ýurdun ygtyýarlandyrylan aratnaşyk operatorlarynyň biri bolan Aşgabat şäher telefon ulgamy, ýagny ASTU ýapyk görnüşli paýdalar jemgyýeti tarapyndan IPTV arkaly ýaýlyma berilýärdi. Geçen hepdanın ortasında Aşgabatda ve yurdun beylik künzoklarında IPTV ve Kabil TV arkalı hudurlanan WGTRK kanalları Sultanda Rossiýa 1, Kultura, Rossiýa 24 ve Rusiyanın Gorunluk Ministerliğine degişli Zvezda kanalları eletirtiz bolupdy. Muňa bu kanalların daşary ýurt emeli himralarında hususanda Intelsatda petiklenmegi sebäp boldy. Habarçylarymyzyň maglumatyna görä kanalların petiklenmegine Türkmenistanyň hiç hili dahily ýok. Mundan bir näçe gün soň Russiýanyň Yamal we Express emeli himralarynyň signallary arkaly bu kanallar täzeden ýola goýuldy.
Kanalların yayılımı dolu yolu koyuldu. Dine daşarı yurt emeli hemraları arkalı yayılıma verilen kanallar fetiklenipti. Hekimetler yurdun üstünden geçen, ortadın ençeme satelitine birigip emele gelen yağdayı çözmek oyunca kıssaglı karar kavul ettiler. Hedir yayılım ortadın yamal satelitler toplumundan alınyar olur bir neçe tane. Türkmenistan'ın teritoriyasını ekspres satelitler toporu hem örtyar bulur arkalı IPTV ve Kabil TV üçin yayılım alınyar.
Diýip Azatlygyň Aşgabatda habarçysy yerli hünärmenleriň biriniň sözlerini getirýär. Habarçymyz kanallaryň ýaýlymy dikeldilenden soňra olaryň efir wagtynyň 2 sagat ýa-da tüýsendigini hem anyklaşdyrdy. Bu aralykda Azatlygyň Twitterde habarçylary ozal efirden aýrylan kanallaryň ýaýlymynyň bölüklendigini dikeldilendigini aýdýarlar.
Kanallaryň petiklenmeginden soň kanallaryň paketini satýandyr diňe RMTV bukçasyny hödürleýärler. Olar ila darasında 85 graduslyk adlandyrylan telekartadan has gymmada satylýar. 85 gradusluğun bukçasynyň ýyllyk tölegi 450-500 manat aralygynda bolup, ol arkaly 270 kanaly tomoşa etse bolýardy. RMTV 550-600 manada durýar, emma ol ýerde has az kanal bar. Ol ýerde rus kanallarından başga da türkmen, özbek we türk kanallary hem bar. RMTV paketiniň düzümünde ozal petiklenen rus kanallarynyň birnäçesi hem goşuldy.
Diýip türkmen awadyň ýaşajylarynyň biri 30-njy maýda habarçymyza gurrun berdi. Azatlygyň habarçysy RMTV paketini Russiýanyň Ukraina garşy sebäpsiz başladan urşunyň arasynda Kremlin propagandasyny öňe sürýän, Sultanda Ukrainalara garşy gazaplalygy özük durýan Первый канал, Россия 1, НТВ каналларының хем бардыгыны белледи. Сол бір вақты тевітлерді Русияның ғорынлық министерліғіне дегісілі Звезда каналының ве ВГТРК дегісілі кәвір бейлікі каналларын яйлымы йолы қойылмады. Бұ каналлары басыланды, каналын яйлымының бет едилмеги телекарта бағылы болмайан себәплері көрі, дашар юрт емелі химраларында әхлі рус телеканалларының яйлымы берілмегінің чәкілендірілмеги себәплі кетілді. Biz häzirki wagtda ähtiýat ýaýlymy ýoly goýmagyň üstünde işleýäris. Sondan soň ýaýlym doly dikeldiler diýen ozorky duýduruş çykýar. Türkmenistanda garşysyz maglumat berip biläjek habar teristleri häkimetler tarapyndan bir gözükçülükde saklanýar we olaryň ýaýlymy çäklendirilýär. Mundan öň türkmen häkimetleri ýurtdaky garşysyz maglumat akymyny çäklendirmek ugrundaky tagallalarynyň çägünde çanyk antennalaryna garşy hem ýiti göreş alyp barypdylar. Munun netijesinde Aşgabatyň köp gatly we hususy jaýlarynyň üçeklerinde 2-nji çanyk antennasy galmady. Emma sebitlerde etasan hem owa yerlerinde häkimetleriň çanyk antennalaryna garşy çäherleri gowşadandan soň raýatlar bu kuda saklan antennalaryny täzeden dikýärdiler. Bu aralykda Azatlygyň Twitterdäki habarçylary çetdäki şäherdir owalarda bu mejburi işleriň ýene gaýtadan güýçlendirilendigini belleýärler.
Balkanyň şäherdir owalaryna şol sany türkmenmaşyda we Balkan awatda çanak antenalary mejbur aýyrdylýar. Yerli resmiýetler diňe döwletiň tassyklanan kanallaryna tomoşa etmeldigini aýdýarlar. Raýatlar satelitler arkaly şol sany Azatlyk radiosyny hem dinleýärdiler.
Diýip Balkan awatly ýaşajylaryň biri 30-njy maýda habarçymyza gurrun berdi. Serketiz reportyorlar gromatynyň metbuat azatlygy boýunça çap eden soň hasabatynda Türkmenistan dünýäniň 180 ýurdunyň arasynda 177-nji orunda ýerleşdirildi. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň döwlet başdutuny öz geçirýän hökümet mejlislerinde hemişe işlemi üçin ähli şertleriň döredilendigini öňe sürüp, metbuat wekilleriniň ýurtda gazanylandygy aýdylan ägirt üstünlükleri ýeterlik beýan edip bilmezliginde nägili bolup, ýygy-ýygydan metbuat ýol başçylaryny, Sultanda medeniýeti we habar teristlerini gözegçilik eden orunbasarlaryny hem täzeläp durýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistan halkara çağırlar günü we bütün dünýä welsepet gününü bellemäge taýýarlanýar. Türkmenistan 1-nji ýuwuna çağırlary gormagyň halkara günü, halkara çağırlar günü we 3-nji ýuwuna bütün dünýä welsepet gününü dürli köpçülük çäreleri bilen bellemäge taýýarlyk görýär. Şeýle taýýarlyklaryň çägini Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy Hazarın kinarynak Türkmenistan şäherine we Avazada geçirilecek çareleri Türkmenistan'ın öňkü prezidenti, Halk Maslahatynyň başlygy we täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşylýan ony habar berýär. Deňiz kinarynyň döwlet derejesine geçirilecek çareleri Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşylýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli çeşmelere salgylanyp habar berýär. Hazar deňziniň kinaryna geçirilecek köpçülük çarelerini Öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşylýan mahaly Azatlyk radiosynyň habarçysy welaýatyň çägindäki jemagat gullyklarynyň işgärleriniň arasçylyk işlerini köpçülükleýin çekilýänliklerini habar berýär. Deňiz ýakasyna geçirilecek çäreleri taýýarlyklar başlandy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Jemagat gullyklarynyň işgärleri Türkmenistan şäherine we Avazada arasçylyk işlerini çekilýärler. Azatlygyň habarçysy welaýat boýunça 600 töwerek işçiniň Türkmenistan'daki mehman hanaları ve Avazanın kolonyaki konteyner çadırlara yerleştirilendigini habar berýär. Galiberte de işçiler yatak çay ve iyi içki üçin öz hasaplaryna çykdy jetmeli bolýarlar. Türkmenistan'ın demiryol mendilinin kolonyaki hazır mehman hanasyna edilmeli töleklere metraplardan gelen kommunal işçilerin üstüne yüklendi. Olar öz hasaplaryna tölek edýärler diýip Balkanyň ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenistan her ýyl bütün dünýä welsepet günü döwlet derejesine dabaraly çäreler bilen belleýär. Galiberse de Birleşen Milletler Uramasynyň 3-nji iýuny Türkmenistanyň teklifi bilen 4 ýyl mundan bütün dünýä welsepet günü oglan etmegi Türkmen hökümetini we döwlet medeniýetini aýratyn buýtandyrýar. Adatça döwlet telewizioniýasy bütün dünýä welsepet günü bilen bagly ýerli emeldarlaryň Bu ýetanşy çykyşlaryny günüň dowamyny ýygyderli efire berýär. Döwlet ýetirilgen gazet jurnallar bu günüň Türkmenistanyň teklifi bilen bütün dünýä welsepet güni oglan edilmegini ýurdun halkara derejesine gazanan uly üstünligi hökmünde ýylatyň dikkatyny ýetirmäge synanşy edýär. Welsepet güni bilen bagly geçirýän şäherlerde büdjet işgärleri we beýlekler köpçülükleýin Tür sürmek çarelerine mecbur katnaştırılıyor. Azatlyk radiosynyň habarçysy Welsepet günü ýurdun Günwatar vilayetine geçirilen ýeri çarelere büdjet işgärleriniň şol sanly mekdeplerin we keselhanalaryň işgärleriniň tür satyn almak üçin goşmaça çykdy jetmäge mecbur bolanyklaryny habar berýär. Maglumaty görä her mekdep çäreler üçin 5 sany welsepet we 2 sany gül hemde baýdak köterip durýan adam uradypdyr. Ýöne jemaat gullunyň işçilerinden tapawutlukda çärelerde tür sürmeli edilen adamlar we gül we baýdak köterme edilen adamlar Awazadaky Balkan mehmanxanasyna we beýleki mehmanxanalara ýerleşdiripdirler. Bu aralykda Gurbanuly Berdimuhammedowyň sewite etmeni garaşlaýan saparyň fonuny Azatlyk radiosynyň habarçylary Kinarya şäherde howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigini habar berýärler. 1-nji ýuwun çağlary gormagyň halkara güni Türkmenistanyň zähmet kanunçylygyna diýinjalyş güni berilmeden belenilýän bayramçylyk we hatyra günleriniň sanawyna tasdiklanylýar. Şeýlede 5-nji ýuwun Türkmenistany daşky guruşawy gormagyň bütün dünýä güni hökmüne belenilip geçilýär. Halkara çağlar günü ilkinci edek 1925-nji ýylda Jenewada geçirilen çağı avadançılığı bütün dünya konferensiyasını ıglan edildi. Moskvada kayarların Halkara Demokratik Federasiyası 1949-nji ýylyň 4-nji noýabrına 1-nji iýuny çağılar gormagyň halkara günü hökmünü esaslandırdı. 1950-nji ýyldan bäri köp sanly kommunist we postkommunist ýurtlar 1-nji ýuwuny halkara çağlar gün hökmüne belleýär. 1959-njy ýylyň noýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy çağı hukuklarynyň jarnamasyny kabul etdi. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň oba hojalygy puwdugyny çağı rahmetinden peýdalanýanyny habar berdiler. Galiberse de Türkmenistana çağlar döwlet guramaçylygyna geçirilýän köpçülük çäherlerine köplenç mejbur gatnaşdyrylýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleriniň ýaşyl döwlet belgili awto ulaglara garşy alyp barýan kampaniýasy Lewap welaýatyna hem ýetdi. Mundan öň Azatlygyň habarçylary polisiýanyň ýol gözükçülük gullugynyň Aşgabatda we Balkanyň dolandyrys merkezi Balkanabatda ýaşyl döwlet belgili ulaglary köpçülükleri taklap, jerime durulmasyna akdiýändigi barada habar beripdiler. Çeşmelerimiz sonda ýaşyl döwlet belgili ulaglaryň şu wagtda çylny ýol polisiýasynyň aýratyn egilsiginden peýdalanyp gelendiklerini bellepdiler.
Son kunlardan näri Lewapda yol polisiýasy ýaşyl belgili ulaglary saklap, olary içgin barlaýar. Egerde ulag döwlete däl hususy kärhana degişli bolsa, ol dessine polisiýanyň jerime durulgasyna alınıp gidilýär. Polisiýa sebäbini düşündirmeýär we bu hereketlerini delillendirip biljek hiç hil dokument gödürlemeýär. Türkmen awadyň jerime durulgasyna eýem onlarça ulag eltildi.
Dip bu ýagdaýlar başdan geçiren yerli ýaşajylaryň biri 31-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Ol Lewapda döwlet idaralarynyň daşary illa goly durluk hususy firmalaryň hasabyndaky ulaglaryň hem ýaşyl döwlet belgilerini ulanýandygyny, emma polisiýanyň häzir bu görnüşli diňe ýeňil ulaglary nysany alýandygyny bellädi.
Polisiýa hususy guruluş kärhanalaryna degişli ýaşyl belgili ýörütleşdirilen awtolaglary, şol sanly ýük ulaglaryny, kranlary saklamaýar.
Dip hopsuzluk aladalar tebäpli sahtiýetini aýan etmedligi soran söhbetdeşimiz sözüne goşdy. Azatlyk häkimetleriniň iri şäherlerdäki ýaşyl döwlet belgili ulaglary köçelerden ýygnamagynyň tebäpleri barada ne İçeri işler ministrliginden ne de ministrler kabinetiniň ýanyndaky ulag we kommunikasiýalar agentliginden resmi jogap alyp bildi. Sol bir wagtda Azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulýan PYG işgärleri bu çäherleriň tebäplerini özlerine hem dowlat aýdyň däldigini nyktap, munuň bilen bagly öz tewitlerinde öňe sürilýän käbir çaklamalary gurrun berdiler. Lewapdaky bir näçe polisiýa işgärleriniň aýtmagyna görä, Aşgabatda hususy kärhana degişli ýaşyl döwlet belgili ulaglaryň biri uly köçe ýol hadisesine uçrapdyr. Mundan soň hem bu görnüşli ýeňil ulaglary köçelerden ýygnamak barada tapşyryk berilipdir. Atandyrylmasyzlygyny soran polisiýa işgärleri şu wagtda çylny ýaşyl döwlet belgili ulaglary has egilsikli çemelişmeli bolandyklaryny, sebäbi olaryň arasynda häkimligi, dürli ministrlikler degişli ulaglaryň hem bolandygyny, olary bolsa köçelerde saklamazlyk barada dilden görkezme berilendigini aýtdylar. Balkanabatdaky habarçymyz bilen söhbetdeş bolanlaryň beren maglumatyna görä, 7 ýyl töwereg mundan ozal Türkmenistanda hususy firmalar degişli ýeňil awto ulaglary we ýük ulaglary ýaşyl döwlet belgisiniň daklmagyny kanun esasında ruhsat berilipdir. Ýöne bu karar soňu bilen ýatyrylypdyr. Munyň netijesinde de indi firmalardaky telekeçilere degişli awto ulaglaryň ählisiniň döwlet belgisiniň ak reňkde bolmagy talap edilip başlanypdyr. Belletek bulor diňe ýol polisiýasynda işleýän söhbetdeşlerimiziň öz aralaryndaky çaklamalar bolup, bulor ulaglar wagtyndaky soňky gadagynçylygyň aňyrsyndaky duran tebäpleri söklelendirmän biler. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň döwlet idaralarından anyk resmi maglumaty almak adatça tat mümkin däl diýen ýaly. Soňky aýlarda ýurt boýunça ýol hereketiniň gözegçiligi hasda güýçlendirildi. Ýurdun administratif hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksine üýtgitmeler we goşmaçylar girdilip, ýol hereketini bozmakda aýyplanýan adamlara salynýan jerimeler bir näçe itde artdyryldy. Türkmenistan hökümeti dilden görkezme etasynda ýurdun çağında hereket eden awto ulaglaryň hatda reňkini hem kesitleýär.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.